er umræðu lokið og verður gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði forseti ætlar að biðja háttvirtan þingmenn að doka við á meðan að þingt verður til atkvæðagreiðslunnar. Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Forseti, hér er nú að verða fremur dapurleg niðurstaða að mínu mati í þessu þingskaparmáli. Hún er dapurleg vegna þess að það hefur mistekist að skapa sátt um undirstöðu leikreglur hér á þingi, þingskaparlögin. Forseta Alþingis hefur mistekist gagnvart þeirri frumskyldu sinni að laða fram samstöðu og skapa andrúmsloft samvinnu og sanngirni í samskiptum hér á staðnum. Ég hef áhyggjur af stöðu Alþingis í samskiptum þess við ágengt framkvæmdavald sem hefur sífellt verið að færa sig upp á skaftin hin síðari ár og lítur í æ ríkari mæli á Alþingi sem hreina afgreiðslustofnun, sem rað afgreiðslustofnun sem færi band fyrir mál sín hér í gegn oftar en ekki með flýti meðferð. Það getur engin eða ætti að minnsta kosti engin að gleðjast yfir þessari niðurstöðu. Það gerum við ekki, Vinstri græn, sem erum hér ofurliði borin í tilraunum okkar til að verja það sem við teljum vera vígstöðu stjórnarandstöðu, rétt og sjálfstæði þingsins og þingmanna þar á meðal til ásættanlegs málfrelsis. Þing meiri hlutin, þingskapa meiri hlutin, ætti ekki heldur að gleðjast. Skammastund verður hönd höggi fegin. Síðastur allra ætti forseti Alþingi að gleðjast. Það er ef til vill einn aðili sem að minnsta kosti til skammstíma litið getur vel við unað. Það er ríkisstjórnin. Það er framkvæmdavaldið. En það er ekki til þess að gleðja þann aðila sérstaklega sem á að breyta þingsköpum. Við í Vinstrihreyfingunni grænum framboði munum halda áfram að sækja og verja rétt þingsins sjálfstæðis þess og það fara með það mikilvæga hlutverk sem það hefur að gegna í stjórnskipun landsins. Við fluttum hér viðamiklar breytingatillögur á þingskjali í gær sem því miður voru allar felldar í morgun. Hver ein og einasta þeirra hefði verið til bóta fyrir Alþingi, hefði gert það sjálfstæðara og sterkara og tryggt betur stöðu þess gagnvart því hlutverki sem það á að sinna. Við munum halda áfram að tefla þeim sjónarmiðum fram og vinna þeim brautargengi og ég spái því að við séum ekki komin á neina endastöði þessu máli. Það muni ekki líða langur tími þangað til að skynsemin sem að engin á einkarétt á, hinn almenna skynsemi nær yfir höndinni og menn sjá að það er hægt að gera betur en þetta og hafa meiri metnað en þetta fyrir hönd Alþingis Íslendinga.
Ég hátti þetta þingmennum að taka sæti. Nú hefst atkvæðagreiðsla. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og er atkvæðagreiðslan hafin. Háttvirtur þingmaður Ellert B. Schram gerir grein fyrir atkvæði sínu. Háttvirtur þingmaður Ellert B. Schram tekur til máls.
Herra forseti, hér í gærkvöldi þá leyfði ég mér að rifja það upp að á sínu tíma þegar ég kom hingað til þings ungur og kappsamur í stjórnmálum, að þá upplifði ég þau vonbrigði að þinghaldið hér í þessum sal einkenndist af silagangi og málþófi. Og nú þegar ég kem aftur eftir 35 eða 6 ár, að þá hefur margt breyst, miklu meiri tækniþjónusta og betri vinnuaðstaða hér í þinginu almennt, en það er sama ástandi hér í þessum sal, silagangur, hraði snigilsins. Og þessu verður að breyta, þetta háir þinghaldi. Ég held að þetta frumvarp sem hér er til afgreiðslu, að það eigi eftir að skipta sköpum og gera okkur kleift að skipuleggja starfið betur. Ég held að það sé forsenda fyrir því að þingið geti gengið með eðlilegum hætti að hér sé gerð þessi breyting á þingskapalögum, og ég lýsi ánægju minni með það og segi já.
Þeir valst ykkur hátt eftir sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal og Gylfi fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, þegar komin að þing 1995 þá upplýði það furðulega fyrirbæri að með málþófi tókst minnihluta hluta að stöðva mál sem að meirihlutinn vildi ná fram. Ég upplýði þessum ofbeldi, andlegt ofbeldi. Það útlokar það málþóf útlokar líka umræðu vegna þess að það er ekki hægt að fara í andsvar við mann sem veit ekki hvernig hægt er að tala. Síðastlega nótt upplifum við síðustu löngu ræðunar á Alþingi og ég gleðst yfir því að því skal vera lokið í tímabili. Og ég hlakka til að sjá hvernig það reynist, þetta nýja fyrirkomulag, því ég vonast til að þá komi fram miklu skilvirkari umræða, raunveruleg umræða á Alþingi en ekki einhverja óskaplega langlokur þar sem menn er að beita valdi. Ég segi já.
Til máls tekur háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Siv Friðleifsdóttir og gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegur forseti, ég er alveg samfarinn það að það mál sem við erum að samþykja hér er til bóta, og ég held að við munum furða okkur á því að allt til ársins 2007 að þá hafi þingmenn geta komið upp í annar umræðu hér og tala endalaust eins lengi og stætt var. Ég held að við munum ekki skila mikið í því eftir nokkur ár, þannig að það er gott að við erum að taka skrefin í nútímann. Ég hef ríka réttlætiskennd og þessna vil ég sérstaklega koma því hér á framfæri við loka afgreiðsluna að forseti Alþingis hæstyrtur hefur staðið sig vel í þessu máli. Hann hefur sýnt lipurð og reynt að leiða menn saman. Og svo gagnrýni sem hefur komið fram á hann úr þessum stól, hún er ekki réttmætt. Hún er ekki réttmætt. Og þetta segi ég þó að ég kom úr öðrum flokki og skipa mér ekki í fylkingu með sjálfstæðisflokknum. Þannig að forseti Alþingis hæstyrtur hann á hólskili hvernig hann hefur haldið á þessu máli. Ég segi já.
Forseti hefur ekki tekið eftir því að fleiri hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Það stendur yfir atkvæðagreiðsla og atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 43 atkvæðum gegn 7 og verður sent hæstyrtir í ríkisstjórn sem lög. Það var tekið fyrir annað dagskrá.